Góðan daginn, hér eru við komnar. Hanna dauðin lífi, ég Heiðdís.
Og ég Þórhildur.
Við erum með frábæran gest hjá okkur í dag. Við fengum hana síra Jónu Hrönn Bolladóttir til að koma í spjall til okkar. Við vildum fá prest til okkar og þú komst bara fyrst upp. Takk fyrir að koma. Við höfum verið svona fá viðmælendur til okkar til þess að tala um dauðan, aðdraganda dauða
bara svona allt sem getur tengst dauðanum á einn eða annan hátt og nú komin desember þegar við erum að taka upp þennan hátt og þegar þátturinn byrstur þá það síðasti þáttur fyrir jól þannig að við verðum kannski eitthvað að hátillegu nótunum.
Við allan endum að því að segja.
Já.
Algjörlega. Já. En já, takk fyrir að koma og sko okkur langa til þess að tala um sem sé þína aðkomu að því sem snýr að andláti. Það er svolítið svona hvílar á þínum herðum. Ger ég ráð fyrir? Ég misst veld sem að hérna, fólk þarf að ígrunda og íhuga þeirra andlát bera garði.
Já.
Þú í þinni sókn, þeir eru með hvað margar kirkjur?
Við erum með, í sókn, garðasókn, erum við með Vítalinskirkju og garðakirkju og svo er Bessastaðasókn og þetta er eitt prestakall saman þannig að garða prestakall er Vítalinskirkja, garðakirkja og Bessastaðakirkja sem eru auðvitað kirkja sem í eigu þjóðarinnar en hinar tvær garða og Vítalins eru í eigu garðbænga.
Já. Og þú sem sé,
þannig ég sóknaprestur,
þú þjónustar allar þessar kirkjur.
Já, og svona mest ég náttúrulega Vítalins og Garðakirkju og kem einstakasinnum í Bessastaðakirkju. En ég ofta auðvitað með svona minni athafni, bara eins og brúðkaup og skírnir og svoleiðis.
Já, í Bessastaðakirkju. Já. En það er ekki svona reglulegt messuhald já það er það.
Já, Bessastaðasókn á bara samstarfi við hérna fórsetaembættið og fær afnota kirkjunni og það eru bara tugir athafna ári.
Já.
Bæði messur og skírnir og þetta er bara mjög, ég held að segja við 40 athafnir ári, ég held ég hafa hýrt á tölum dag.
Já, ok.
Þannig að þetta er sko, já, alla, það fjölskyldu guðþjónustur og já, það er bara yfirleitt annarkot sunnudag.
Gríðarlega falleg kirkja. Ég hef starfað sem leiðsvömaður og hér áður fyrir þá stóð kirkjan opinn og við gáttum farað inn með hópa. Þú veist þetta sjálfsagt.
Já, þannig var
það fyrst. Og svo þurfti að loka henni, sko.
Já, ég var þannig fyrst þegar ég kom til starfa, hún var alltaf opinn og mér varst algjörlega frábært.
Já.
En því miður urðu hérna slys.
Já,
akkurat. Og hérna, og það dýrt að halda út einhverjum sest við kirkjuvörslu allan daginn.
Já.
Þannig að auðvitað reynda bregðast við eitthvað sérstætt kemur upp.
Ég veit að það er hægt að hafa samband við kirkjuvörð og sem sé opna á ákvörnum tímum.
Já.
Sem betur fer, kirkjan gríðarlega falleg.
Já, af því líka þjóðin á þessu kirkju.
Já. Fara, jarða farir fram frá Bessastaðakirkju.
Já. Og það er auðvitað Garðakirkja og Vítalinskirkja er alveg sko mjög miklar útfararkirkjur. Það er yfir oft bara tvær og þrjár útfarar á viku hjá okkur, annarkvort í Garða eða Vítalins. Þannig að þetta eru miklar útfararkirkjur líka.
En þetta er ekki bara garðbæðingar? Mega, já, má fólk koma úr öðrum?
Já, það er útfar í dag í Vítalinskirkju, það er fólk frá Suðurnesjum og hérna þannig að það eru ýmsir sem nota kirkjuna. Garðakirkja er það lítil, fólki finnst gott að nota hún heldur vel utan og kannski svona 100 manna athafnir meðan að Vítalinskirkja getur tekið alveg upp í 400-500 manna athafnir.
Já. Eru hafa önnur trúfélög og lífsskoðunarfélög aðgangað að kirkjunum?
Já, við höfum...
Fyrir athafnir?
Já, við höfum sko tekið allt svoleiðis með jákvæðum augum, jákvæðu hugafari og bara leist úr þeim málum, við höfum gert það.
Já.
Og hérna það hafa verið ýmsar athafnir með ýmsu fyrirkomulagi.
Já.
Bara okkar regla er svo, þú breytir engu, þú tekur ekki, fjarlægir ekki hluti eða því líkt og hérna við höfum bara reynt að mæta fólki með það ef að, en það er auðvitað auðvitað trúfélag er kannski í siðmenn þá auðvitað langar fólki ekki að vera að nota kirkju, auðvitað eðlilega og, og Fossvogskirkja er sett og byggð þannig upp að hún er ekki með einhverja svona sérstaka vísun til kristinna trúar og þar hafa allir aðgengir og í kapelluna og ýmsa er einnig hægt að nota sali og jafnvel safnaðar heimili. Ég hef líka bent fólki á það sem utan trúfélag í safnaðar heimilunum safnaðar heimilunum ekkit eitthvað sérmert
Nei.
Og ýmis konar athafnir og slíkt en Mér finnst kannski að viðkomandi hefur utan trúfélag verið trúlaus, verið í siðmenn, þá finnst mér sko bara virðingu við hann, þá sé kannski mikla eðlilegra að finna einhver aðra leið.
Já,
en við höfum bara skoða allt og það bara, hérna, það væri ekki anda krists að við værum að útloka. Og ég þóli mjög illa jaðarsetningar, við erum eitt samfélag, við erum hérna, eitt þjóðfélag og það á að vera fjölbreytileiki og rými, og það á ekki bara snúast kynhneigð, það á líka snúast trúfélagsaðild eða ekki trúfélags, eða lífskoðunar félagsaðild.
Já, við erum alveg á sama máli.
Já, þetta bara alveg ótrúlega mikilvægt. Íslendingar hafa, hérna, eru mjög opni fyrir fjölbreytileika og hérna, að allir hafi rými nema þeirra kemur að lífskoðuna félagum.
Já.
Það mjög sérstætt og mjög stæði bara hérna gilda sko, það hvort sem það samtökin 78 eða trúfélag þá bara gilda það sama fjölbreytileikin við fögnum fjölbreytileikunum umvefjum
Þetta snýstum bara virðingu
já,
fyrir skoðunum allra
Og ég man einn sem eftir ég fór ég með úlinga í vatnaskó, þá var ég með verkefni sem ég hefði adrenalín gegn rasisma og við vorum að vinna með, sérst, kirkja var að bjóða upp á, sérst, að þeirra börn að erlendum uppruna og komu til landsins að geta ekki þátt í úlingastarfi. Og ég man það, ég fór, sko, þá voru hérna, hindúar, strákar sem voru hindúar og múslimar og einhverju fleiri trúfélögum, sko, búddisti. Og ég fór svona að hafa áhyggjur og tala það við foreldrana að þetta væru sérst vatnaskóur væru kristna sumarbúðir og þó að starfi væri ekki undir einhverjum kristnum formerkjum öðrum með því að einmitt umfaðma fjölbreytileikan þá vildi ég hafa þetta alveg á hreinu og þá sögðu þau öll af öllum hinu trúfélagum þau hafa gott að þau kynnast kristinu trú þau hafa gott að því að lesa biblíuna og það var algjörlega opið fyrir því og mér þótti það hérna, mér þótti það mjög merkilt þannig að mín reynsla eftir að hafa unni tölvert með fólki og ungu fólki úr öðrum trúabröðum að þaðan kemur ekki fordómanir
Nei.
Kemur ákveðnir fordómar oft þeirra sem eru kannski utan trúfélag að því þeirra kannski afstæða var upphaflega svo að trúabröðin væru rót alls íls og þegar þú ferð þannig á stað þá er þetta svolítið flókið að umfaðma fjölbreytileikan við bara verðum að gera
Já,
þá er líka oft búið að gefa sko tónin sem er neikvæður.
Já, og það er sko sko stærstu menningarþjóðir heims hafa verið gegnum aldirnar þar sem að fólk af ólíkum trúabrögðum og menningarheimum hafa fengið að blómstra og staðið fyrir að gera alla eins og til eitthvað svona hlutlaust almennarými þannig að allir séu bara litlausir þar hafa ekki sko orðið til blómstrandi menningarþjóðir Við Íslendingar, við þurfum svolítið að opna augun fyrir þessu.
Já.
Það er ótrúlega gaman og líka sko, ég man eftir í þessu adrenalínu, þá var ég manni það var hópur af ungum hérna, stúlkum eða úlingu frá Kína og þar voru allar trúlausar. Og svo voru þarna sko búddisti og hindúar og allt þetta og þetta var, voru engin árekstrar. Að neinu tægi Nei. Og það var svo gaman allir sögðu frá og þetta var svona fyrir mig, þá var ég starfandi miðborgarprestur þegar ég var með þetta það var ótrúlega skemmtilegt að vera með þessu ungu fólki og finna þetta sko fordóma leysi.
Já, fullkomið
algjörlega og svona já, býta það svona og svona og hérna og þetta var sko já, ég bara, og ég saknaði stundum að við hérna Við þurfum að stækka hjart okkar.
Já.
Ég held að.
Já.
Og þannig verður samkendin til, sko, þegar þú setur því spórannar að skilur bakgrunnan, skilur menningu, skilur áherslur. Það er ótrúlega, hérna, ótrúlega mikilvægt. Það er ekkit allt í vestrænni menningu, að því við erum oft að tala um eitthvað, tilheyri einhver ákveðni menningu, að að það sé sko þetta og þetta sé svo slæmt og svona svo eru bara hlutir í vestrænu menningu sem að hérna eru hræðilegir
Já, það er bara korrekt
Það,
það er ekki þetta að setja
einfaldara
upp
Nei, ég bjó til dæmis í Bandaríkjunum heilt ár hérna
Já.
Sko þar ég meina það verður allstaðal til sko einhverju öfgar sko og það er líka í vestræna heimi þar sem að kannski menn eru svona uppteknari af þessu hlutlausa almennarými.
Akkurat, við búum allar að þeirra reynsla við höfum búið í Bandaríkjunum.
Já.
En mér finnst einmitt þetta með þessi ólíku trúabrögð og ólíka menningarheima að sem sé hafandi búið mikið erlendis að þá finnst mér þetta svo áhugavert og mér finnst ég fræða svo mikið, mér finnst ég læra svo nýtt, margt nýtt á því og umgangast fólka bara mér sem niður þjóðarni og mér sem trúabrögð.
Já.
Og mér finnst það fólk sem ég hef talað við og kennst, mér finnst allir sína mjög mikið umbrellindi, skilning, vilja læra og umgangast af virðingu.
Já.
Ég held ég miður að það séu þessir fáu aðilar sem að hérna, fara út í þessar öfgar sem að fá og mikla athygli.
Þeir virðast allan að vera með alls í stórt gjallarhorn.
Já.
Já, og þetta eru, í mínum huga eru þetta ákveðin trúabrögð.
Já.
Og hérna,
sammála.
Það nefnilega að það sé ekki rýmin nema fyrir einhver eina skoðun, fyrir eitthvað, hérna, eitthvað, það passi bara eitthvað eitt inn í almannarými og svo jaðarsettum við alla hina og það er svo hættulegt. Jaðarsetning, hvernig sem hún er hættuleg og við auðvitað svo segir fólk, þú veist, það hér búið að vera kristni í þúsund ár, já en, það búið að vera það nú er að koma til okkar fólk allstaðar að heiminum og hérna, og ef við höfum sagt, þróa með okkur hinn alvöru gildi kristina trúar þá bjóðum við fólk velkomið og hérna, og þá segjum við ekki hérna, ef þú ætlar að búa hér þá verður að vera kristina trúar, ef þú ætlar að vera hér þá skulum við tala saman. Ef þú ætlar að vera hér, þá skulum við sína hvert öðru hérna gagnvæmt umburðalindi og ef þú ætlar að búa hér, þá skulum við öll hafa pláss í almannarýminu og því að það sem er hættulegt, hverri þjóð og það er ekki menningarþjóð sem jaðar setur fólk. Og hérna, og þetta ávið um allt hvort sem fólk fatla eða varandi kynneið eða trú og menningu, það áða sama við alla. Fjölbreytileikin þarf allur að vera í almannarýminu og búum ekki til fordóma vegna sem ég upplifi og ég hef upplifað mjög lengi, ég er náttúrulega búin að vera prestur í 32 ári, svona síðustu 20 ár, sko eins hérna og ég elska mitt starf og hérna finn það ekki daglegu lífi því ég hef alltof mikið að gera að þá finn ég líka í svona opin umræðu oft svona sko fordóma og hérna og skammistykkar og skammist í burtu og verið ekki þarna nema þegar við þurfum á okkur að halda og þar til dæmis af því við erum að tala dauðan líka í þessu þáttum sko, þá skuliði koma eða þegar áföllin verða eða hörmungarnar hunskist í burtu þangað til við þurfum á okkur að halda þá skuliði koma strax og þau skuliði gera hérna eins vel og hægt er þannig að ég sko ég er náttúrulega heilmikið hugsað þetta og talað þetta og svona og bara kannski ekkit mikið opinberri umræðu ég stundum bara líka maður verður hérna, það oft svo erfitt að taka umræðana því hún alltaf á netinu og ég kann því mjög illa og ég hef svolítið svona valið sjálf að veist, ég var ofta að hafa skoðun eða breiðast við að mér finnst ekkit koma út úr því og við vöxum ekki sem menninga þjóð með samtalen á netinu því miður
Ég er sammála.
Já, og við erum alveg hægt að halda málþing og hérna og ýmislegt sem við gerðum til þess að halda uppi opinu umræðu og það verður oft sko svo oft sagðir hlutir en svo erfitt að bakka svo erfitt að fara tilbaka og það búið að særa kannski svo djúft þannig að hérna við þurfum að finna einhver aðra leið til almennar umræðu og hérna og við sko svo kom aftur hini sem segir við ekki kasta fyrir róðri því sem við höfum sko alveg með okkur sem samfélag og nú fer allt á hliðina af því að það er ekki bara kristin hérna trú á Íslandi. Nei. Það heldur ekki rétt. Þetta bara, þetta allt sama spurningin það, þessa gagnfæmi viðringu, samkennd, þekkingu, við þurfum á þekkingu að halda og það kemur náttúrulega bæði með menntastofnunum að til dæmis háskólarnir hér, sko, einmitt, sko, leggja áherslu á það, þessi trúabræðafræði. Það ætti, sko, þarna ætti að vera, sko, gríðalegu vöxtur af því að við erum að heimurinn svo mikið breytast með öllum þessum sko innflytjendum og flóttafólki og þessi veruleiki mun vaxa næstu árin, það verði ekki bara flóttamenn 2022, það er vaxandi og það er náttúrulega vegna loftslagsbreytinga og vegna sko erfiðra hérna aðstæðna í löndum vegna þess að náttúrunni er misbúið og það er búið að beita hana svo miklu ofbeldi,
já.
Að fólk þarf að flýja og þá kemur fólk og þá getum við ekki sagt, heyrðu, ef þú ætlar að vera hér þá verður að vera kristinatrúar ef þú ætlar að vera hér þá verður að jaðar setja því eins og öll önnur trúabröð og ekki hvað síst þau trúabröð sem við höfum haft hérna á þessari þjóði þúsund ár við verðum og alveg það, ég held þetta sé sko, og þetta er svo mikið hjartansmál og fyrir fólki þeirra trúabröð og það tengt svo sterk bara menningu, daglegu lífi, fjölskyldulífi, tengslum. Þetta er bara svo ótrúlega sterkt og við erum svo mikið að hafna manneskjunni ef við höfnum lífskoðunina.
Já, þetta er rætur fólks.
Þetta eru rætur.
Já.
Og það sem ég á af reynslu, því ég hef unnið með innflytjendum, að það er það að ég finn ekki þegar ég hitti fólk á öðrum trúabröðum eða unnið með fólki á öðrum trúabröðum og ég gerði það náttúrulega sem miðborgarprestur í gegnum þetta adrenalín gegn rasismaverkefni, fann aldrei fyrir fordóm og okkur var fullkomlega treyst, ég man eftir að fara sko með 10 úlinga af ólíkum trúabröðum út allt land í alls konar ferðir, það var ekkit einasta foreldri sem treyst okkur ekki, ekkit einasta. Á sama tíma og íslenskt skólakerfi kemur fram eins og það treysti ekki þjóðkirkjunni.
Já, akkurat.
Skilur, og þetta er svo mikilvægt að ræða þetta og það er svo mikilvægt að horfast í augu við þetta og svo mikilvægt að við þorum að taka þetta samtal og ég tekka nú yfirleitt aldrei af því að ef ég ætla að fara að taka þetta samtal þá þarf ég að gera á netinu og ég bara mér hugnast það ekki.
Nei.
Ég vil horfa fólk
og tala. Já, hún verður líka svolítið takmarkuð umræðan á netinu.
Já, hún verður það.
Þannig að ég er alveg samanlegaðir að
það er eins og oft bara eitthvað svona virðingar skilin eftir bara fyrir utan dyrnar þegar fólk byrjar að hamra á lyklaborðinu.
Já.
Það er bara virðingin er henni ekki boðið með. En það er ótrúlegt sko. Þú talar þú verður svolítið mikið með unglinga, ég veit náttúrulega að það fermingafræðsla hjá þér í þinni sókn. Talar við þau dauðan, börnin, unglingana?
Já, ég geri það og það náttúrulega sko, ég bara síðast í gær, þá var einhver sem að koma inn í fermingatíman í kirkjunni með popcorn.
Já.
Og ég seg bara, please ekki popcorn, það er jarða fyrir morgun og þá vildu þeim mitt spyrja, þú veist, hver verður jarðaður og hvað var við komum til gamall og svona. Og þá bara, þú veist, tók ég þá umræðu, en við gerum það líka í fermingafræðslunni.
Já.
Tölum sorgina og dauðan.
Já.
Og hérna, þannig að við höfum náttúrulega í, sem sagt, Vítalinskirkju, við höfum auðvitað sko, skapað okkarna sérhæfingu í sorg barna og úlinga með verkefninu Erninu.
Akkurat, ég ætla að spyrja þér nefnilega út í það. Ég vissi að þessu verkefni sem þeir eru með.
Já,
sem sé vinkonu sem að misti manni sinn síðslið vor og hún á 8 ára gamla dóttur og ég veit hún er inn í Erninum hjá okkur.
Já.
Getur sagt okkur aðeins bara svona...
Það er
sem sagt, já, og því verkefni.
Það er eiginlega sko dásamlegasta verkefni. Ég búin að þjóna í 32 ár sem prestur og atrennleika gegn rasisma var svona hjartans verkefni og stundum bara komin á borð hjá mér verkefni sem að ég hef ekki stopnað, ég til þess að maðurinn minn sem fór á stað upphaflega með adrenalínið, svo tók ég bara yfir verkefnið, örninn er ekki mín hugmynd.
Er ekki dóttinn sem að...
Jú, hún stýrir þessu,
já.
En það er sem sagt vinkona mín Heiðrún Jensdóttir sem að hérna misti drengin sinn og hún kom til mín og sagði, veistu Jóna, það er endalausir hópar, sorgarhópar vegna sjálfsvíga, vegna makamissis, en það er ekkit fyrir börn.
Nei.
að hvert eiga börn að leita allir sem missa og mæta döðanum sko þeir græða hvað mest á jafningjastuðningi jafningjafræðslu og hún sagði við verðum eitthvað að gera og svo fór, var hún búin að vera fletta og fletta á netin og þá fann hún Kamp Erin Kamp Erin, það eru sömabúðir í Bandaríkjunum og Bandaríkjamenn eru náttúrulega stórkostlegir
Já.
Þegar kemur að sorg og svona sálgjæslu, þeir eru náttúrulega svo framalega og hún sem sagt hafi fylst með þessu að það var verið að fara með börnin og vinna með þau heila helgi og hún sagði sko, getum við ekki gert þetta? Og ég sagði bara, jú, við hefum vindáslíð, við hefum vatnaskó, við hefum ölver, við hefum hérna, við eigum sko hólavatt fyrir norðan því það er líka deild þar, þess að prestarnir og akureyrir, þeir hafa tekið þetta verkefni á Húsavík og þar í kring, þeir hafa tekið þetta verkefni líka og hafa verið að bjóða upp á samverur og ferð á hólavatt sem er alveg stórkostlegt og hérna, og svo hefur okkar verkefni vaxið, það hefur vaxið þannig að við erum, fyrst voru bara með ferði vatnaskó einu sinni tvisvar ári,
Já.
eða vindáslíð, við nota báða sömbúðnar svo farst okkur sko hugsa, hvernig eiga börnin að geta tekið að skrefa fara þú veist að það rosaleg tröst sem við auðvitað búum að sem erum að vinna þarna og ekki hvað síst auðvitað prestarni sem er að jarða og sálusorga við hefur náttúrulega tengst við fólk í gegnum það, þannig að það er svona fyrirfram gefið tröst
Já.
En við ákvaðum þá að vera með samveru einu sinni mánuði Og svo byrjuðum við að vera með samverðunum með börnunum og þá sagði vinur minn Vigfús Bjarni fyrir sjúkrahúsprestur, hann sagði hann ef þú ert að sinna börnunum, þá verður að sinna foreldrunum.
Já.
Því að foreldrarnir eru lægi, þá er miklu líklega börnum verið lægi. Og hvað ætla þú að gera við foreldrana? Og þá höfum við sett þessa mánæðalegu samveru, þá höfum við búið eitthvað fyrir foreldrana og svo erum við með að vinna með krakkana og svo höfum við kannski verið með hérna, eitthvað sameiginlegt, við höfum verið að fá gleðismiðjun inn í þetta. Frábæri menn til þess að búa til svona hópefli fyrir okkur öll, sjálfbóðlega sem eru sko,
já,
þeir eru sko 30 og við erum að tala presta og sálfræðinga og félagsráðgjafa og námsráðgjafa, bara fólk sem gefi vinnu sínan, svo er þetta ekki hægt og, bara, og þetta fólk bæði fyrir ferðina og kemur og vinnur hópa vinna og við erum með heimasíð sem heitir arnavangi.is við sést allt starfið er ekki á styrkjum og það eru einstaklingar fyrst og síðast sem eru að fara hann inn og setjum peninga og svo hafa líka eins og velferðarsjóðu barna og dóminu og svona stór fyrirtæki líka vera að hjálpa okkur og svona stóri sjóðir þannig að og líka bara bæjar yfir vildi Garðabæ og hérna fleiri aðila þannig að við höfum geta þið viti reki starfið og gert þetta alltaf kostnaðalausu fyrir foreldra börn því þú missur maka þinn og missur helmingin kannski að tekja honum
já.
Og það er náttúrulega ekki hægt að fara að bjóða fólki upp á eitthvað starf sem að sko það er nóg að þurfa að borga fimmleikana og körfuboltan og allt þetta þetta starf, þú átt ekki að bera aldrei kostnað af þessu, aldrei
Fyrirmyndina af erninum er þetta, er þið sem sé með fyrirmynd af starfinu eða hafið þið byggt starfið upp
Sko við erum með svo alltaf fyrirmynd frá Bandaríkjunum og einmitt hefur hún fór og fleiri til að kynna sér þetta út í Bandaríkjunum og voru eina helgi út í Bandaríkjunum í sagt, þessa sömabústaðaferð, sömabúðaferð og en það sem við höfum aftur á móti, við höfum þróað þessar mánaðarlegu samverur yfir árið og hérna það er bara eitthvað sem við þróum sjálf og vinnum sjálf og bara hérna þú ég segi sjálf frá, alveg sko gríðarlega flott vinna, við erum líka bara í sjálfbóðliðum, erum með því líkan fjársjóð af reynslu og þekkingu, þannig að við höfum treyst okkur til að gera þetta, þannig að við höfum aukið þetta með þessu og ég er bara, ég er svo stolt af þessu starfi, ég er bara og
Þið megin sko vera já, það
Og ég ætla að segja mitt að þau erum að tala trúabröð, hver er mótivasjóni mín? Sko það er það, sko Kristur segir sko allt sem þið gerir mín minnsta bræðra eða allt sem þið gerir náunga ef þú elskar náunga þín sko eins og sjálfa þig, þá er það réttir í leið
Já.
Sko það er mótivasjónin mín og margra annara þarna í þessum hópi, en það er engin tilbeisla eða boðun öðruvísi en með því að vera til staðar Og það er hinn, segi ég hinn besta kristna leið, en það er bara til dæmis eins og í þessu að við segjum bara við fólki, þetta kirkjan stendur fyrir þessu, en það rými fyrir alla og hér enginn að koma til að troða sínum lífskoðunum inn á aðra, hér erum við til þess að vera til staðar og til þess að vinna með sorgina og þó svo þessi motivasjón mín sem kristina manneskja að gefa tíma með neyjættaskiliði og það alveg nóg fyrir mig, þá sko samverðunar enginnast ekki af tilbeðslu.
Nei.
Það enginnast af fræðslu, samveru og sorgarúrvinnslu.
Já. Hvernig fer sorgarúrvinnsla fram? Svona í stuttumáli?
Já.
Ég veit að ég er að byrja mikið.
Í þessum hópi til dæmis þegar ég tala sko jafningjafræðsluna sem ég tel svo mikilvæga að þá höfum við sérst að þá eru börnin að vinna inn í hópum. Það eru sérst hópstjórar. Fullori fólk sem að kemur með verkefni og leiðir umræðuna. Svo eru þau að segja sjálf hvernig ger ég þetta og þetta og sorgarúrvinnslan sko fer fyrst og fremst fram í gegnum samtalið og það eins og einhver, ég sagði einhver tíma við konu sem hafði farið í gegnum svo mikla sorgir, ég sagði og hvernig fórst í gegnum þetta? Þá sagði hann, ég talaði og ég talaði og ég talaði og það akkurat þetta að þú ert kannski eins og barnið með opbúslega miklar hugsanir og jafnvel tilfinningar sem eru jafnvel óvelkomnar og þér finnst óttast að þetta ekki eðlilegt svo sest inn í þennan hóp og svo spyr hópstjórana einhverju og einhver segir frá og þá hugsar ha, henni líður svona líka
Já.
Þú veist, er í lagi að vera líka glöð býtu, pappi dáin en ég, þú veist, ég hlakka til jólana og þá getur allur hópurinn sagt já, ég hlakka líka til jólana en auðvitað sakna ég pappa skilji hvað meina, sorgar úrvinnsla fyrir þarna bæði fram að við erum að fræða og svo í samtölum við fáum fólk til að tala við foreldrana og svo fáum við foreldrana til að tala saman þannig að auðvitað sorgar úrvinnsla sko, og svo auðvitað fáum við líka bara fræðimenn sem tala um sko bara sorg barna eftir, þú veist, hvernig er þroski barna, þú veist, hvernig bregja þess börn við dauðanum eftir aldri og þroska, það er ekki sama fyrir 8 ára og 5 ára þú missir
Nei, akkurat
og hérna, og svo eru náttúrulega bara líka sem að, mér finnst það mitt svo mikilvægt að það eru þarna sagt, úlingar sem byrjuð hjá okkur sem börn og það er eins og fræðin segja sko, einhver kemur 10 ára hann er hjá þér ennþá 15 ára vegna að hann er allt önnur manneskin þegar hann er 15 ára heldur en 10 ára meðan þú ert sama manneskjan eftir 5 ár þá var þessi viðkomandi ekki sami sirkettin eftir 5 ár
þannig að sem ekki þroski sem gerist
já, þannig að árum. Ég myndi sko þetta er sko það að bara byggja á sem sagt, faglegum upplýsingum byggja á samtali undir leiðsögn og í jafningjafræðslu og að þú hérna þetta er mikill líkill að góðri sorgarúrvinnslu
Já, en að því að nú líður á jólum og margir eða einhverju sem standa frammi fyrir því að vera að halda sín fyrstu jól eftir að hafa mist eitthvað ákomin hvernig er einhver svona ráð sem þú getur gefið fólki sem stendur í þeim sporum svona varðandi það að fara í gegnum sorgina um jólin
Já, mér langar að segja það, sko, maður var kannski þegar maður var ungur, þá var maður svolítið svona, þú veist, það verður að gera þetta svona og svona og svona þegar maður var í sálgæslu. Nú segi ég, sko, birtingamynd sorgar eru margar, engin sirgir eins og ég mál, sko, hérna, áður fyrir þegar einhver sagði, nú eru að koma fyrstu jólin, ég ætla bara að fara til Tenerife og þá sagði maður, nei, reynda að halda rútínu, sett upp jólagardínurnar og halda rútínu eitthvað svona. Nú segi ég svona, er það sem hjarta þitt býður? Er það það sem heldur að sé best fyrir þig? Já, þá segi gerðu það.
Já.
Og þetta er svo rosalega mikilvægt að við setjum ekki sorginni einhverja sko þannig skorður. Ég segi þetta ef að börn eru til staðar. Sko þá er náttúrulega mjög börn eru hefða fólk. Reynum að halda rútínu eins og hægt er án þess að hafna sorginni eða hafna því að einhverja farin. Höldum áfram að gefa honum rými inn í ferlinu öllu og ef eitthvað breytist þá útskýra það af hverju fyrir barninu, það svolítið auðvitað að vera kannski 60 ekki eða kannski 30 ekki með þrjú börn og það að koma jól sko börnin, það þarf að kaupa jólagjafir það þarf að gera þetta og það þarf ekki að hitt en sko þú hefur kannski það ólíkt val og þú verður að vinna út frá því sem að þú hefur en sko ef að Ég hef líka hýrt fólk segja sem að hefur bara haft fjármagn til þessu og er kannski með börn og segja við ætlum bara að fara út jólin, fyrstu jólin og þá segi ég bara sko þá maður verið að styðja fólki þeirra ákvörðan sem það tekur og það algjör miskilingur sem ég held hérna árum áður að það, þú veist, það yrði alltaf vera í ákvörðinu rútinu til þess að bara einhvern veginn sko sorgin tæk ekki yfir en það bara ótrúlega mikilvægt að fólk þarf að eiga samtalið Og ég hef alltaf sagt þessu í sorginni, versta hugmyndin hugsanalestur, ég held að þessir vilji þetta, nei við skulum spyrja hvað hentar þér inn í þessum aðstæðan sem við erum í núna, þannig að fjölskyldan taki samtalið og ég meina ég bara þekki fjölskyldi sem ákvað fyrstu jólin þau fóru öll til Ítalíu og voru bara við gardavatni yfir jólin og var bara yndislegt, nú voru það að halda jól eftir bara svona hefðum hér áður fyrr og það ekki sko þau upplifað ekki eins þungbært en svo þarf líka sko af því að sorgin tekur alla orkuna sem það átt að þá voru líka auðvitað forgangsraða þú veist hvað skiptir mestu máli þú veist fyrir jólin og svo hef ég líka sagt til fólk ekki láta jólin koma allt inn í andlitaður gerðu þeir grein fyrir því þetta er þungutími þú veist það svart skammdegi Það hérna, það eru fjölskyldu samverur þar sem að verða svo augljós að það vantar einhvern sem við elskum að öllu hjarta og búðuð undir það. Láttu það ekki koma að vera óvart, vertu þá líka kannski búin að hugsa fjölskyldu samveruna með einhverjum öðrum hætti eða jafnvel eins og ein vinkona mín gerði, bara aðfangað það, þá settum bara disk hjá manninu sínum og setti bara mynd og kerti hjá honum, hann var.
Já. Það mjög fallegt.
Það var bara, ég bara, glæsilega.
Hérna. Mjög fallegt.
Og ég meina, fyrst voru allir svona, já, en svo voru bara allir sem þakkláttir. Og hérna, þannig að sko, manneskjur eru lungnar og klárar og hérna, fólk finnur ótrúlega leiðir. Og svo er líka þegar þú ert í jafningjafræðslu, þá einhvern sem kemur og hann misti fyrir 3 árum og hann getur sagt þig frá jólunum og undan hvað hann gerði og hvað hann gerði ekki og hvað hann gerði vitlust og hvað hann gerði rétt. Eða mestu máli skiptir, láttu ekki þetta, þennan tíma, jólin koma og þú voru hafnaði að hugsa það, byrjaði að hugsa hvað og taka við þessum sársöka og segja hérna ég í þessum óbærilega sársöka, það þarf að vera von, það þarf að vera kærleikur, það þarf að vera einhvers konar friður og hvernig finn ég út úr því, ég ætla að gera því samtali við aðra. Bæði inn í hóp með fólki sem þekki sorgina og líka með fólkinu mínu og svo segja, ég vil, getið þið gert þetta fyrir maðvindun eða þetta á jólunum, má ég byrja ykkur að gera þetta ekki, að fólk sem í sorg geti sett sér og öðrum mörk vegna þess að þú lifir inn í sorginu svo ofbóðslegt, ekki bara oft tilgangsleysi, heldur líka svo mikið stjórnleysi, þannig að þú ert ekki við stjórnvölin allt í einu. Þú veist, það, jólinin verða aldrei aftur eins og þau voru og það eru þetta að þú upplifir það sem stjórnleysi.
Já.
Þannig að þetta er, að það er að, það sem er, sko, það er það sem er mikilvægast í þessu og síðan að þiggja hjálp. Þú veist, ef einhver vill gera eitthvað alveg ekstra fyrir þig á jólunum eða jólundibúnum, ekki hugsa, ég get ekki verið að þykja þetta er svo erfitt. Áttaðir þið á því að sá sem kemur inn í sorgina þeirna og vill gera eitthvað fyrir því, það er gjöf til hans að þú þykjar það. Það er ekki erfiði eða þjáning, það er gjöf til hans vegna þess að það er alls konar fólk fyrir utan sem er líka sirkja og hugsa hvernig get ég fundið einhver tilgang inn í þessu óbærilegu aðstæðum að þú ert líka að gefa fólki úrvinnslu með því að þiggja hjálpin.
Akkurat. Það var nú, hún Toppa Marino skrifaði grein í núna í haust, var það ekki?
Já,
það sem hún var að tala sko, að þegar einhver búin að missa ykkur, að fólk á það svolítið til að bara út í búð, að það einhvern veginn svona meðvitað forðast það að sem sé nálgast að því þú veist ekki hvernig þú átt að haga þér. Ég ger þetta reyndar ekki,
Nei.
En hérna, ég skil svo sem hræðsluna hjá fólki að eitthvað neina að hitta eitthvað, hvernig svona, hvaða ráð er þú með?
Sko þetta er alveg gríðarlega flókið. Ef að það einhver sér þú sér að hann fer til liðar og lætur sig hverfa, skilurðu, þá hugsaðu sko, vá, hérna, rosalegu tilfinningalegu flóttamaður er þetta og akkur þarf hann að flýja, ekki var hann eða hún að missa, það var ég og fólk upplifir sig sko svona byttu einhvern veginn sko sem óþægilega staðreynd. Svo hefur líka fólk upplifað það eitthvað kemur og bara þú varst bara það var bara góðu dagur, þú varst komin inn í hagkaup og varst farin að versla fyrir föstudagsmatiðin og þá kemur einhver guðminn góður elskan mín og hérna og ég svottaði saman mín og faðmar og hvernig líður þeir, hvernig eru dagarnir og þú ert bara með sko, þú ert bara að setja sko kjúklingin í innkaupakörfuna. Sko þannig að þetta er líka sko gríðarlega flókið
staður og stund fyrir allt
staður og stund, ekki spyrja hvernig líður þér, hérna, hvernig ertu að komast í gegnum þetta, eitthvað svona en sko, mættu við komandi heilsað honum og faðma hann þú þarft ekki endilega að segja, vottaði saman mín þetta alveg hræðilegt og eitthvað svona þú getur líka tekið utan við komandi og sagt bara, ég hugsa til þín
akkurat
Þú veist, eða bara faðma og þú þarft ekki að segja neitt og bara hérna og svo ekki segja heldur hvað segir og gott af því þá ertu, þú veist, einhver búin að missa mannin sinn eða konuna sína og það út alltaf að spurra hvað segir og gott og við komum til bara akkurat þarna hefur bara ekkert gott að segja en hann krafin það og hann krafin ákveðna afstöð þannig að það eitthvað við sko þroskan og nándina sem að þú þarf bara að þróa með þér og hérna og mættu við komandi af hlýju farð ekki yfir mörkin og sett ekki fram spurningar eða kröfur sem að ekki hægt að ráða við innum hillurnar í hagkup.
Nei, nákvæmlega. Ég hef átt að til að segja bara gott að sjá þig og ég hugsa til þín og læt það bara sita.
Já, það er gott.
Nákvæmlega, mín nána hún náttúrulega mjög náin mér þessi vinkona mín sem misti manni sinni vor, ég hef svona tamið mér það að spyrja hana að því bara okkur á milli, hvernig dagurinn í dag
Já
Þú veist, ekki hvernig hefur það, heldur hvernig dagurinn í dag
Já.
Og þá bara að velu hún það annað hvort að segja mér það, hvort hann er slæmur eða góður og svo vinnum við bara út frá því en við erum reyndar mjög nánar vinkonur þannig að ég get alveg leift mér að fara svona nær henni heldur henni myndi kannski gera eitthvað sem að væri svona kunningi en þetta eru góð skilaboð að þú veist ekki taka svegin í burtu
Nei, bara að það að koma og heilsa og segja hugsa til þín eða
að því við eigum öll eftir að vera þarna við höfum öll á einhverjum tímapunkti vera þarna en sko mér langar svo að leiða þeim samtalið inn í að því við spjöllum nú við hann heimi daginn hjá Hólavallagarði sem var svo ótrúlega áhugavert að því að þú ert með tvo kirkjugarða á þínum vegum þessi annar sem er ekkert notaður það er besasta kirkjugarður
Já.
Og svo garða kirkjugarður
Já.
Og við einmitt rættum við heimir sem sé bara jólin þessi fallega íslenska hefða að skreita kirkjugarðana nú er mikil aukning á bálförum
Já.
Þannig að það svona gefur ákveð auka rými gerir áfyrir í kirkjugarðunum hvað mega fara mörg duftkerún á er ekki hvað
Það er bara tölvöld mörg
Er ekki tólf?
Það er svolítið hátala en það er sko samt ótrúlega hátala sem má fara af endur leiðinu þetta stór og allt
Og við vitum að það er aukning á bálförum Finnurðu það ekki líka í þínu starfi?
Jú, og hérna og svona já, og svona þetta viðhorf til hvað maður að segja svona náttúruvendar eða þannig að ég finn það sko umhverfisvend og svona slík vitund og jú, þetta er að verða alveg svona 50% svona skipti á því og sko það er löngu fullt í Bessastaða kirkjugarði þannig og ég hef þannig það er, og það sem er eftir er frá tekið
í garða
en í Garðakirkju erum við með tölvöra stóran duftreit ný gerðan og svo er verið að gera núna síðasta hlutan sem er eftir af kirkjugarðinum og hann og svo einhverjum tímpundi verður hann ekki stækkað meira þannig að það er sem sagt, mjög stuttur tími þá ætla verið bara hægt að setja duft í garðinn það er ekkit langt þangað til að kistur verða ekki lengur setta niður í garðkirkjugarð og þá þarf að gera nýjan kirkjugarð garðabærin
hver er framtíðarsýn garðabæjar með það?
Sko, framtíða sem garðabæðinga hún bara einfallega þannig ég vil hvíla í garðakirkugarði og hérna, þannig að við erum svona að reyna að segja fólki það og fólk hefur verið að ringa inn og reyna að panta leggstæði sem er ekki hægt og er náttúrulega bara miður sín að vita það að kirkjugarðan að verða fullur og hérna og ég hef sagt við fólk sko þá bara komin sá tími að þið þurfa bara líka að taka ákvörðun þú veist ef þið viljið bálför þá munið þið geta átt stað í garðkirkjugarði og ykkar fólk en hérna þannig þetta eigur auðvitað á þá umræðu sem að ég alltaf að hvetja fólk til að taka ekki þegar að bíður dauðans ég að segja fólki mjög mikið sko talið þetta hjónin sem sagt bara einmitt þegar þið eru hraust og dauðin ekki við næstu dyr næsta hotn, sko allan að þið viti ekki af því og sko það ekki þá af því út orðu veikur og veist að það styttist heldur einmitt bara sko þú veist, hvar viljum við hvíla þú veist, viljum við hafa bálför og hérna og gefið það upp segið börnunum ykkar það eða skrifið í lífslokabók þannig ég sko mjög mikið að hvetja fólk til þess að hugsa þetta því það ofboðslega erfitt þegar kemur að andláti að hjón hafi ekki klárað og hérna og oft það þannig að maður segir ef viðkomandi hefur ekki beðið sérstaklega bálför þá hinn hefðbundna jarðsetning og þá segir við þig þú sem að eftir lifir þú getur tekið ákvörðun fyrir þig viltu láta taka frá við hliðina eða óskar þú bálfarar og þá getur þú farið honum í sama leiði Þannig að þú veist, þetta náttúrulega bara umræða sem að maður tekur og ég meni, ég geri það við eftirlifandi maka, ég tala þetta og hérna, það ekki eins og maður sé, sko, ég meni, fólki finnst það ekkit óþægilegt, maður geri það bara af hlý og virðingu og þetta bara staðan, þú veist, og líka svo mikilvægt fyrir eftirlifandi afkomendur að vita hvernig þessar hlutir eru.
Já.
Og ég bara feginleikinin á skrifstofunum minni þegar fólk kemur með lífslokabókin og segir, já, mamma er með þetta allt saman, það er líka hérna, hún vill hafa brauðtertur í erfidrykkjunni.
Já,
það verður bara þannig. Og hérna, og fólk, sko, það ber svo mikla virðingu fyrir þessu, það fer eftir þessu smáatriðum.
Já.
Og ég kann ótrúlega vel að meta þetta.
Finnst þér þetta að vera aukast?
Já.
Að fólk er að búa að gera ráðstafanir?
Já.
Já.
Ég hef oft og iðulega farið til fólks og heim til fólks, bara eldra fólks og rætt útföruna og undirbúningin og hjálpa til við að skrifa þetta niður og svona. Og það er bara, það er gríðarlega dýrmætt.
Já. Ert þú búin að undirbúna búa þína, þetta eigið andlátt? Og það sem eftir kemur
Já, þú getur náttúrulega rétt ímyndaðir manneski sem ég er það svona mikið sem ég er búin að hugsa það Við erum sérst, við hjónin við höfum sérst ekki komist að niðurstöðu af því að hann talar jarðsetningu og hann talar að hann vil hvíla upp í Mosestal, hann alinn upp í Hlaðgerðarkoti sem drengur og hérna og ég á náttúrulega engin tengslu þennan dal sko en ég á þau nú svolítið núna því ég keiri oft upp á Meðalfellsvatni þannig ég byrjuð að elska þennan dal meir en svo eins og ég hef sagt við að kannski verðum við svo gömul og vonandi að það verður orðið fullu dalurinn það verður ekki þetta að gera þar ég hef verið að segja við hann sko hann alveg harður og ég hef verið að segja við hann sko mér þetta með bálföruna og hann nú umhverfisfræðingur sko
Já.
Ég hef nú sett við að þú ættum að hugsa þetta út á umhverfissjónarmiðum ég hef svona aðeins verið að tala það því að ég hef átt svolítið sko umræði við útfararstjórana bálfarir og eitthvað svona og þeir allir útfararstjórar sem ég hef átt samtal við í líkbílum Þeir eru allir innan það að fá bálför og það hefur svona haft áhrif á mig því þú veist, þeir eru líka alltaf þarna. Þannig að þetta ég segi ekki þetta séu átök í hjónabandinu, en það eru ekki komin hérna alfarinn í þessu, en ég hef líka sagt því að þú veist, ef þú vilt hvíla þarna og vilt jarðsetningu, þá er hitt náttúrulega líka bóði að ég fari bara og ná í...
Það líka við að við þurfum að kalla Bjarna líka bara líka.
Já, en ég ætla samt að segja eitt, af því að það var einn ágætum aður sem sagði það að dauði væri hverstasljúr. Það er hann ekki.
Nei.
Og hérna, það er alveg eins og þegar manneskja fæðist inn í hennar heim og eins og hún kveður, í mínum hug er ekkert hverstaslegt við þetta. og hérna og það að fólk setji mikla, mikinn tíma og jafnvel sko ef það á fjármagn vill setja mikið tónlist eitthvað svona þá bara velur fólk að gera það það hægt að fara mjög ódýra leiðir það hægt að fara mjög dýra leiðir fólk verður að fá að velja og hérna fá stuðning pressins og allra við það að velja sína leið og hérna því dauðin ekki hverstaslegur Við köstum ekki til höndunum, ekki frekar en þegar barni kemur í heiminn, við undirbúum vögguna, við undirbúum fötin, við undirbúum heimilið, allt, alveg eins og þegar við kveðjum. Þá undirbúum við þá stund, undirbúum leiðið, undirbúum allt í fegurð.
Já.
Vegna þess að þetta eru tvö stærstu hérna, momentin í lífinu, það þegar við heilsum og þegar við kveðjum.
Já.
Og gerum það með virðingu og gaggrínum ekki þá fólk hvað leið það velur, það þetta að fara mjög ódýra leið, velja bara prest og hafa bara kirkjuvör, það eru, þá ertu þú, langt innan við 100 áskallin, þú getur líka sko valið allt aðra leið og hérna, Og sérstaklega, sko, ég hef verið með alveg ofbóðslega látlausar hérna athafnir, þar sem að bara var raunni ég og útfararstjóð og organisti og það bara vegna þess að viðkomandi sem lest hann bara óskaði eftir þessu nákvæmlega svona og fólki bara sko fylgdi því í kvívetna þannig að við skulum bera virðingu fyrir því hvernig fólki vill kveðja og við skulum ekki hérna hrópa upp yfir okkur eða dæma fólk í þessum aðstæðum Og það sem svo fallegt sem að sumir kveðja og það ekki til fjármagn, þá kemur alltaf einhver og borgar. Það eru til góðviljað fólk, góðgjarnt fólk, fólk sem að styðja og leysa, þannig að fólki sko oft mætt og þetta leyst með mjög fallegum hætti. Þannig að við skulum ekki... skulu tala fallega þessa kveðju, hvernig fólk feður og hérna allir sem koma útförum og sem það tónlista fólk eða hvað er það koma allir af alveg gríðalegir virðingu og leggja allt og það eitt sem allir eiga sammert það ekki boði að gera mistök
Nei, okkur Mér þetta ótrúlega falleg orð loka orð, ef við hafa þetta loka orð
Já,
í dag.
Já
Ótrúlega gaman að fá þig. Ég geti talað við þig örugglega í 2 tíma viðbót, sko.
Ég alveg til að koma að setna.
Ég held að það sé alveg tilefni til þess að fá þig aftur til okkar. Það svo margt sem að má ræða.
Já.
En nú að koma jól.
Já.
Þetta verður síðasti þáttun okkar fyrir jól, svo höldum við áfram. Og í okkar umræðum nær döðun lífi eftir áramót. En bara kæra þakkir fyrir að koma til okkar
Takk fyrir.
Og gefa þér tíma.
Deginum. Og ég segi oft af því að fólk misjamt að mæta jólun, ég segi oft ekki gleðileg jól, ég segi bara guð gefi ykkur innihaldsrík og góð jól sem að verða þannig að hérna að það í minningunni þá, jafnvel þó að það verið sorg og erfileika þá var líka fegurð.
Já, þetta æðislega lokaord.
Allega orð, já. Takk
kæra fyrir. Kæra þakkir.